Ajoimme Sienasta kohti Firenzeä, jossa asuimme pienen hetken 1000 vuotta vanhaa kartanoa. Tutustuimme Toskanan kauniisiin maisemiin ja pikkukaupunkeihin. Päätimme illansuussa päivän kiertämisen väsymyksestä huolimatta vielä poiketa pienessä linnakaupungissa San Gimignanossa ja ihastuimme paikkaan ikihyviksi. Laskeutuessamme alas kaupungista, ilta-auringon piirtäessä taivaan kauniiksi väriloistoksi, edessämme avautui yllättäen maisema, joka kosketti syvältä ja saa yhä vielä sielun lämpimästi värisemään. On sanottu, että Kristuksen armon kirkastuessa myös luonto alkaa saarnata Jumalan hyvistä teoista. San Gimignanon rinteiden saarna oli väkevä, vaikka kukaan muu kuin Jumalan luonto ei ollut äänessä. Näkymä oli niin levollinen, tyyni ja kaunis, että sanoin ei kykenisi tavoittamaan samankaltaista taivaskuvaa. Syntyi syvä kaipaus, vakuuttuneisuus siitä, että kaikki tämä on vain esimakua, kuin varjo tulevasta. Kristityn matka kulkee kohti täyttymystä, josta luonto ajoittain väkevästi muistuttaa. Kaipaus levollisuuteen asuu levottomassa sydämessäni. Luulen, että syvimmältään meidän jokaisen. Kaipaus nousee hiljaisena rukouksena sydämestä kuin kuiskaten, kelpaanko sinulle, Jumala, sittenkin, ja kelpaanko toisille. Uskon, että Jumala on kysymykset sisimpäämme asettanut. Etsin itse levollista uskoa 10 vuodet ja luulen, että pisaroita siitä olen saanut löytää. Usko, joka avautui aiemmin eteeni tekemisenä, suorittamisena, kokemuksien tavoitteluna ja hurskaina näytelminä, on Jumalan armosta saanut vaihtua itseeni pettymisen myötä hänen katselemiseensa, joka armahtaa syntisen ja jolla on kärsivän Kristuksen kasvot. Raamatun salaisuus on Kristus, ja Kristuksen salaisuus on armo, opettaa vanha viisas kirjanen kallis hunajanpisara. Ilman ristiin sidottua armoa on kuitenkin vain uskonnollisuutta, ei turvallista uskoa, eikä kestävää toivoa. Monien meidän kipu uskon asioissa liittyy uskon kokemisen kysymyksiin. Meitä on saatettu ajaa sisään hengellisyyteen, jossa tunteminen ja kokeminen on uskon mitta. Eräs nuori mies meni saarnamiehen luo rukoiltavaksi ja tämä piti rukouksen nuoren puolesta. Lopuksi hän kysyi, miltä tuntui. Näinkö pitäisi ajatella? Kun tuntuu hyvältä, kaikki hyvin. Kun tuntuu huonolta tai ei tunnu miltään, kaikki huonosti. Entä jos tie onkin toinen? Jumala ei suostu tulemaan ja rysäyttämään kerralla uskonelämää kuntoon. Sitä ei yksinkertaisesti anneta, vaikka rukoltaisiin vilpittömästi kuin kuuluisa Wittenbergin munkki aikoinaan. Jumala on luonnollisesti luonut myös tunteet. Ihminen, joka ei tunne, on sairas. Tunteet kuuluvat terveeseen elämään, myös terveeseen uskonelämään. Mutta kuuluuko jatkuvassa tunnevirityksessä eläminen terveeseen uskoon? Mitä se lopulta meille antaa? Se taitaa kääntyä itseään vastaan. Mieli turtuu samalla tavalla kuin me turrumme arjen tunneärsykkeistä täytettyyn elämään, jossa mikään ei oikein enää hetkauta tai liikauta. 60-luvulla ihmiset katselivat televisiosta nälkiintyneitä lapsia ja he kirjaimellisesti oksensivat. Nykyään nämä kuvat eivät tunnu enää yhtään miltään. Jotta jokin viesti saadaan mediassa läpi ihmisten puolustusmekanismien, sen täytyy olla aina vain rajumpi ja sävähdyttävämpi. Sama malli toimii myös uskonnollisessa maailmassa. Usko koskettaa luonnollisesti koko ihmistä, myös tunteitamme omalla ajallaan ja tavallaan. Kyse onkin enemmän siitä, missä asemassa tunteet ovat uskon elämässämme. Ovatko ne tie Jumalan suurempaan tuntemiseen, jonkinlaisia siunauksen vakuutuksia? Tai ovatko ne omia vilpittömyyden osoituksia Jumalalle, että hän katsoisi meihin armollisin silmin? Riittäisikö meille sittenkin se, että Jumalan sana lupaa, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran Jeesuksen nimeä, pelastuu? Tämä koskee niin heikkoja ja vahvoja, terveitä ja sairaita, uskossaan tunteisiin taipuvia ja tasaisia tallaajia. Kaikki me saamme olla Jumalan lapsia armosta, Kristuksen sovitustyön tähden. Tämä perusta kuuluu jokaiselle kristitylle samalla oikeudella. Se ei perustu ihmisen ominaisuuksiin tai tekoihin, vaan Jumalan tekoihin meidän puolestamme, hänen sanansa lupauksiin. Kun armon perusta on selvä, koettakoon sen jälkeen, mitä Jumala koettavaksi antaa. Moni tosin kokee, että kun Jumalan sallima kärsimys tai häneltä saatu siunaus koskettaa riittävän syvältä, se tekee ihmisestä hiljaisen. Käy niin kuin Pietarille suuren kalansaaliin äärellä, kun hän aavisti Jeesuksen pyhyyden. Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies, Pietari rukoili. Jumalan pyhyyden kokemus saa aikaiseksi juuri tämän, oman syntisyyden näkemisen ja armon tarpeen. Silloin ymmärtää, en selviä, ellei Herra Jeesus itse auta minua ja pyyhi pois minun syntejäni ja syyllisyyttäni. Tällainen kokemuksellisuus on jotakin aivan muuta kuin se, minkä perässä tänä päivänä juostaan. Jumalan sana on kallio. Se on totta silloinkin, kun ei koeta mitään. Ja se ei lakkaa olemasta totta silloin, kun koetaan jopa toisin kuin mitä se vakuuttaa. Kristitty taipuu sanaan silloinkin, kun ei ymmärrä sitä. Kokemuksista riippuvaisuus syntyy siitä, että sanan paikan sydämessä valtaa jokin sinne kuulumaton. Se voi olla kristinuskon marginaaliin kuuluva opetus, vahvan johtajan auktoriteetti tai painopisteen siirtyminen sanasta sydämeen. Lähdetään seuraamaan väärää valoa, joka sitoo uskomme ankkurin muuhun kuin evankeliumiin. Omassa nuoruuden seurakunnassani vaikutti tällainen opetus. Siinä oli myös hyvää ja oikeaa. Rukous tuli todelliseksi, usko tuntui elävältä. Olimme tosissamme ja ajattelimme, että vasta nyt olemme saaneet ymmärtää, mitä on oikea usko. Tahdoimme viedä saman palon muuallekin. Tie tällä hengellisyyden saralla kuitenkin päättyi ahdistavaan kokemukseen, jossa kokeneista kristityistä ajettiin kaikenlaisia henkiä pois. Kaikki elämän ongelmat kun nimettiin henkien aiheuttamaksi. Tämän kokemuksen myötä oli pakko pohtia perusteellisesti, mistä kristinuskossa olikaan kysymys. Oliko se kokemusten hakemista ja henkien pelkoa vai jotakin muuta? Näiden hengellisten ahdistusten ja herätysten keskellä sain ensimmäisen kerran välähdyksen siitä, mistä evankeliumissa oli kysymys. Siitä aukeni todellisuus, joka oli aivan toinen kuin ennen. Olin odottamassa ystäväni hänen olohuoneessaan, kun käteeni osui runokirja. Avasin sen ja luin runon, jonka nimi oli Se on täytetty. Luin ja ajattelin, voiko tämä olla totta. Onko niin, että minun ei tarvitsekaan verrata itseäni toisiin, vahvoihin kristittyihin, vaan saan olla Jumalan lapsi tällaisenani, Kristuksen tähden? Minun ei tarvitse etsiä kokemuksia sydämestäni tai tavoittaa jokin hengellinen erikoisrysäys, voidakseni olla Jeesuksen oma. Kaikki on täytetty. Kaikki vaatimukset ja laki. Kaikki, mikä vaatii ja ahdistaa. Kaikki, mikä edellyttää jotain itsestäni ja vie siksi rauhan. Kaikki on täytetty. Jeesus on täyttänyt lain. Minun ei tarvitse sitä täyttää omilla teoillani tai ominaisuuksillani tai vahvalla uskollani. Armon tuulet alkoivat puhallella. Seuraavana kesänä sain vielä käsiini hyviä hengellisiä lehtiä, jossa tämä opetus oli kohdallaan. Uskalsin alkaa luottaa Jeesukseen omien tekojeni sijasta. Ymmärsin, että sitähän evankeliumin hyvä sanoma juuri on. Toinen tuli ja pelasti. Toinen tuli ja täytti lain. Toinen tuli ja otti syntini pois. Ne, jotka eivät lähde minusta kulumallakaan. Jumala itse sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut meille rikkomuksiamme. Evankeliumi oli siis tätä. Jos sinä koet tämän tapaisia ahdistuksia, niin jaksaisitko ajatella, että ehkäpä Herramme viitoittama tie on sinunkin kohdallasi toisenlainen? Ehkä onkin tarkoitus, että erilaisissa uskon ja elämän ahjoissa syntyy jotakin korvaamatonta uutta. Hopeaseppä kuumentaa hopean sulaksi niin, että karsta palaa pois ja jäljelle jää vain puhdas hopea. Kun sepän kuva heijastuu sulan hopean pinnalta, on se valmis valettavaksi. Johtaessaan syvyyteen ja kuumuuteen palavat karstat pois. Herramme kasvonpiirteet alkavat heijastua elämästämme. Armo syventyy kuumuudessa. Evankeliumista ja Jeesuksen ristinsovituksesta tulee todellinen lääke. Mieli taipuu Jumalan tahtoon uudella tavalla, ja se on valmis sanomaan, tapahtukoon sinun tahtosi, myös silloin, kun sanot pyyntöni ei. Jos et siis kykene tuntemaan toisten tai oman sydämesi edellyttämiä uskon tuntemuksia, älä tunne. Jos et osaa kokea Jumalaa, älä koe. Pääasia on se, että turvaudut Jeesukseen ja huudat häntä avuksi elämääsi. Jo silloin, kun huudat, olet hänen. Hänen tehtävänsä on päättää kokemuksistasi tai kokemattomuudestasi. Sen, mitä hän haluaa antaa sinulle, hän myös antaa. Tarvittavalla tavalla ja oikeaan aikaan. Mikään kokemus ei tee sinusta enemmän kristittyä tai sen puute vähemmän. Ei ole kahden kerroksen väkeä. On vain armahdettuja syntisiä ja niitä, jotka eivät armoa kaipaa tai tarvitse. Jos olet polttanut itsesi kokemuksissa hengellisesti karrelle, saat levätä ja olla rauhassa kokematta mitään. Saat olla Jumalan lapsi, koska hän on kokenut ristillä puolestasi kaiken tarpeellisen. Kristuksen armon ja haavoitettujen käsien alla saat suojan ja turvan. Jumalan sydämen asenne sinua kohtaan nimittäin muuttui jo silloin, kun hän kuoli ristillä maailman synnit harteillaan. Myös sinun syntisi sovitettiin silloin. Sitä ei tarvitse enää ansaita millään teoilla, ominaisuuksilla tai edes hurskaudella. Myös lakihenkisyys saattaa painaa uskon epäraittiseen suuntaan. Lukiolaisena osallistuin raamattupiiriin, jonka keski-ikä oli yli 70 vuotta. Parempaa kristinuskon kurssia en ole käynyt. Tuossa piirissä oli todella hyvä olla. Ihmiset olivat rakkaudellisia, paljon kokeneita, mutta eivät katkeria. Heidän lähellään oli helppo olla ja hengittää. Piirissä oli sodankäynnyttä Jermua, puolisonsa menettänyttä Surijaa ja kovan elämänkoulun käynyttä teologiaa ja lähetystyöntekijää. Heitä kuunnellessa saattoi havaita, että Jumalan kädessä kaikki kummallisetkin elämän mutkat näyttävät yllättäen suorilta teiltä. Miksi joidenkin kristittyjen lähellä on helpompi uskoa armolliseen Jumalaan? Toisten lähellä puhaltaa puolestaan kylmä viima ja alkaa ahdistaa. Lienee niin, että lakipykälien täyttämiseen perustuva usko on jotakin erilaista kuin armoon perustuva usko. Ihminen, joka pyrkii pelastumaan lakipykälien ehdottoman täyttämisen avulla, saa niiden täyttämisestä sielun rauhan. Hän ajattelee, että kun usko on suoritettu oikein, on puhuttu oikein ja toimittu oikein, on kaikki hyvin Jumalankin edessä. Tämä tie tahtoo vain johtaa kireään elämän asenteeseen, josta poikkeaminen horjuttaa uskon rauhan. Paavali opasti huomaamaan, että jokainen, joka yrittää täyttää lain pelastuakseen, on velvollinen täyttämään sen jokaisen kirjaimen. Horjahtaa ei saa, sormien läpi ei sovi katsoa. Jokaisen teon, sanan ja ajatuksen on oltava linjassa Jumalan lain kanssa. Lain mittarilla lain täyttäjät myös sitten arvioidaan. On pelottavaa joutua elävän Jumalan eteen omien suoritusten varassa. Mutta juuri siksi Jeesus tuli maailmaan täyttämään lain, koska meistä ihmisistä ei siihen ollut. Jeesus ei kumonnut lakia, tehnyt hyviä töitä mitättömäksi. Hän ei sanonut, ettei millään ole mitään väliä, mutta hän täytti lain, koska me jäämme aina suorituksissamme epätäydellisiksi. Lienee niin, että laintäyttäjälle ajatus ihmisen perinpohjaisesta syntisyydestä on vieras. Silloin ehkä ajatus Jumalan pyhyyden äärimmäisyydestä jää myös vieraaksi. Jumalan pyhyys on täydellistä pyhyyttä, jonka lähellä vajavainen ja syntinen tuhoutuu. Ihminen ei ole Raamatun mukaan vain hiukan heikompi toista, vaan hän on syntinen ja kadotettu omassa varassaan. Täydellisyyden näkökulmasta synti saa synkät värit. Jumalan pyhyyden katseessa pieni synti on mittasuhteeltaan samaa kuin suurin paha. Jumalalle kaikki synnit ovat hänestä erottavia syntejä, olkoot ne meidän mielestämme pieniä tai suuria. Rehellinen kristitty joutuu jossain vaiheessa nostamaan kätensä ja toteamaan, että ei kykene täyttämään lakia. Käy juuri päinvastoin. Mitä enemmän hän yrittää, sitä syvemmin tutustuu pahaan luontoonsa ja syntiseen sydämeensä. Kun yhden synnin selättää, saapuu viisi tilalle. Lopulta joudutaan tutustumaan sydämeen, jolla on taipumus tehdä syntiä ja joka suorastaan rakastaa syntiä. Tutustumme perisyntiin, sielun parantumattomuuteen. Augustinus opetti, että meidän sisällämme asuu kesytetty peto. Meissä elää taistelu hyvän ja pahan välillä koko elämän ajan. Ja vain lahjana sydämeen saatu pyhä henki pitää meidät uskovat aisoissa, ettemme ala toteuttaa luontaista ja inhimillistä raadollisuuttamme. Meistä ihmisistä on sanottu, että kenestä tahansa voi tulla millainen synnintekijä tahansa, kun olosuhteet vain ovat sopivat. Siksi on varottava ylpeyttä ja omaa hyväisyyttä. On luotettava paljon Jumalaan ja vain vähän itseensä. On rakennettava Jumalan lupausten varaan, ei oman hurskauden ja lain täyttämisen varaan. Armosta voimme löytää kuitenkin surkeaan tilaamme avun. Synnin himon voi voittaa vain armon tunto ja taju Jumalan rakkaudesta. Armosta elävä kauhistuu syntisyyttään, mutta ei taistele sitä vastaan omin avuin. Hän turvautuu ristin Herraan, ja mitä enemmän hän näin uskaltaa tehdä, sitä rakkaammaksi hänelle tulee Jeesus, ja sitä enemmän hän tahtoo olla murehduttamatta pyhää henkeä. Lain täyttäminen saa sen sijaan aikaan vihaa, ja se viha kohdistuu lopulta myös Jumalaan, koska Jumala vaatii aivan mahdottomia. Niinhän se on, sitojaansa ei rakasta kukaan, vapauttajaansa rakastaa vapaaehtoisesti. Siinä on armosta elämisen ja lain vanhurskauden ero. Voiko lakihenkisyydestä päästä sitten kokonaan irti? Tämä kysymyshän koskee kaikkia kristittyjä, ei vain erityisiin lakihenkisiin joukkoihin eksyneitä. Ihminenhän on luontaisesti lakihenkinen. Meille opetetaan jo pienestä pitäen hyvän elämän malli, jonka mukaan sitä saa, mitä tilaa. Kun luet, saat hyviä numeroita. Kun maksat, saat tavaran. Kun olet kiltti, sinulle ollaan kilttejä. Näinhän arjen elämä kulkee. Ongelma on se, että tämä kaava siirtyy helposti myös uskon elämäämme. Kun teet, saat palkinnon. Kun olet hyvä, kelpaat. Kun täytät Jumalan tahdon, tavoitat taivaan. On äärettömän vaikea ottaa armo vastaan armona, vaikka juuri sen luulisi olevan helppoa. Armon kirkastuminen vaatii usein sen, että muut tiet on jo koettu ja käyty loppuun, eikä ole enää jäljellä kuin armo tai ei mitään. Armon tie onkin täysin toisesta hiippakunnasta kuin lain täyttämisen tie. Armo laskeutuu avarana ja vapauttavana keskelle elämämme kipua ja syntiä. Kun me ansaitsemme kaikkein vähiten Jumalan armon lupauksia osaksemme, Ne lähestyvät sitä voimakkaammin meitä ja sulkevat syleilyynsä. Mitä pahemmin me epäonnistumme elämässämme, sitä väkevämpänä kaikuvat sanat, että Jeesuksen ristin teko riittää viemään meidät elämässä eteenpäin ja saattamaan lopulta taivaaseen. Pyhän Hengen kaunein työ elämässämme on se, kun hän vakuuttaa särkyneelle, epäonnistuneelle ja syntiselle sydämelle, että kelpaat sittenkin Jumalalle. Kelpaat, koska Jeesus on levittänyt kätensä ristille ja on kantanut sinne jokaisen synnin, joka ikinä meitä syyttää, ja niiden syyttävä voima on ristillä vaimennettu. Kuinka paljon Jeesus juuri tätä meille tahtookaan valaista? Onhan hän antanut jo henkensä puolestamme, että me pääsisimme perille kotiin. Eikö hän tahtoisi niin mielellään vakuuttaa meidät epäilevät siitä, että hänen kuolemansa riittää meillekin? Olisihan oikeastaan ylpeää ajatella, että me kykenisimme niin suuriin synnin tekoihin, että Jeesuksen kuolemakaan ei niitä pystyisi sovittamaan. Voisimmeko me lakihenkisyyteen taipuvaiset kristityt rohkaistua armon turvallisessa valossa, päästämään irti kaiken hallitsemisen tarpeesta omassa elämässämme, myös uskon elämässämme? Uskaltautua luottamaan armon riittävyyteen ilman, että meidän täytyy neuroottisesti täyttää pykäliä mielen rauhamme ylläpitämiseksi ja hyvän omantunnon tavoittamiseksi. Ilman muuta me tahdomme kristittyinä elää Jumalan sanan mukaan. Mutta perusta pelastuksessamme ei lepää sen varassa, vaan Jeesuksen varassa. Ja se on jotakin aivan muuta. Kun päästämme rohkeasti uskon hallinnastamme irti, me löydämme sen, mitä yritimme omin tekemisin saavuttaa. Jeesuksen tekoon perustuvan oman tunnon rauhan. Laki on toki edelleen tarpeellinen, myös meille kristityille. Luther opetti, että sitä ei saa päästää kuitenkaan hallitsemaan omaa tuntoa. Laki saa ja sen täytyy kurittaa lihaamme, eli tätä maailmaan rakastunutta mieltämme ja syntiin taipuvaisuuttamme. Omassa tunnossa sen sijaan tulee hallita Kristus ja hänen vapauden valtakuntansa. Luther sanoi, että siinä valtakunnassa omatunto rauhoittuu. Siellä ei ole lakia, vaan pelkkää anteeksiantoa, rauhaa, lepoa, iloa, autuutta ja ikuista elämää.